Împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Țara își va da rodurile, veți mânca din ele și vă veți sătura și veți locui fără frică în ea. Dacă veți zice, ce vom mânca în anul al șaptelea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge rodurile, eu vă voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea și pământul va da roade pentru 3 ani. Când veți semăna în anul al optelea, veți mânca tot din cele vechi, din vechile roduri. Până la al nouălea an, până la noile roduri, veți mânca tot din cele vechi. Amin. Haideți să cerem binecuvântare prin fratele Mircea.
Acesta e cel de-al 63-lea mesaj, ce este omul și ce este viața, de când Domnul m-a ridicat din patul morții, din 2005. Și până când Domnul mai dă, eu le notez. N-am notat sute și sute de mesaje din viața mea de a vesti Evanghelia, dar le notez pe acestea din 2005 încoace, că poate într-o zi de noi mai fiu, ori fi de folos cuiva. Și poate că atunci Bogdan, când va fi președinte de comunitate sau de uniune, sau mare scriitor, sau Cosmin, vă zice, mă, amărâtul ăsta a plecat de mult, dar hai să scriem cărțile acestea. Am intitulat mesajul de astăzi, tot într-o veselie. Varsurile de o viață, tot într-o veselie? Varsurile de așa? Frații din Australia au crezut ce le-am spus eu când am fost acolo, dovadă că au venit la conferință. Au venit 6 persoane, au cheltuit $4,500 pe bilet și au venit să vadă ce se întâmplă la întâlnire de 3 zile și 3 nopți de post și rugăciune. Ce-i cu nebunia asta? Bineînțeles că ei au venit hotărâți, dacă ori putea, ori posti și un pic, poate un fel de post mai australian, mai american, mai așa, mai câte ceva, dacă o fi. Dacă nu, câta, cum spune Bărățeanul, o face și noi. Și n-a fost așa că au postit 3 zile și 3 nopți și mila lui Dumnezeu este că în a 3-a zi, seara când am terminat, ne-am băgat pe la Carrefour și am luat 2 pui rotisați și niște pulpe și îmi spunea fratele Luca, zice, nu intră, nu, parcă nu mai trebuie mâncare. Pentru că este scris că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Ei, aici e problema, că aici stă veselia. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? O inimă veselă lungește zilele. Dar inima noastră e tristă și e deznădăjduit de rea. Și din cauza aceasta, uitați-vă că zilele parcă sunt tot mai scurte, mai scurte. Dar spunea președintele Ligii Române de Fotbal, zice, am toată încredințarea că în 2012 se va juca finala la București, că avem cele mai bune discoteci, cele mai mari, avem cele mai frumoase fete, avem vinurile cele mai bune și aici vor veni. Și zice, cred că încetul cu încetul poporul va trăi până la 120 de ani, pentru că începe bună starea să inunde România. Fraților, cine a vorbit? Satan. Da, pentru că oamenii ascultă persoanele publice, uitați-vă, oamenii care până astăzi vor amărât de tot, acum apar pe panouri mari cu camionul și scrie punct și de la capăt. Eu voi instaura ordinea, eu, dar ce ai făcut până acum? Și astăzi cuvântul ne-a spus că pe ai mei vei cunoaște după roadă. Și pe noi lumea ne cunoaște după roadă, dacă avem roadă. Dacă facem gălăgie doar pe scara blocului, dacă doar acasă știe cei de familie de frica mea, dacă asta nu-i roadă, dacă. Unde-i roada? Dragilor, pacea aduce întotdeauna veselie. Mulți oameni s-au întâlnit cu pacea și n-au cunoscut-o. Mulți oameni au avut pacea în casa lor și n-au știut să o îngrijească. Vă aduceți aminte de 25 septembrie, între 17, când a început la Timișoara, și 25, toată lumea știa că se întâmplă în România lucruri groaznice, dar nimeni nu avea curaj să se manifeste, sau foarte puțini aveau curaj să se manifeste, pentru că încă nu erau siguri că nu-i leagă dacă se manifestă. Dar în 25, când s-a auzit că s-a terminat, a ieșit toată lumea în stradă? Zice, în sfârșit a venit pacea. În sfârșit avem pace. Ceea ce se rostea în Timișoara atunci, să se audă la radio, să audă peste tot, să audă că toată lumea stă pe genunchi și spune Tatăl nostru a ținut 3 zile, că așa scrie. Orice minune ține 3 zile. Frații mei, ați avut momente de pace în viața voastră. Dar ați avut și momente de întristare, e adevărat? Și cuvântul lui Dumnezeu spune că toată viața omului nu este decât bucurie și necaz de o clipă. Toate au trecut. Dar pacea lui Hristos, care trece orice înțelepciune, spune Filipeni 4 cu 17, care stăpânește mintea și inima, gândurile voastre, vă va călăuzi, vă va învăța. Și pacea lui Hristos o găsim scrisă pe paginile Scripturii în Leviticul, unde Dumnezeu vorbește atât de interesant prin omul lui Moise. Moise a venit ca și Melchisedec, da? Melchisedec a venit ca și Moise și amândoi a venit ca omul din Nazaret. Nu era cumva unul și același om? Cuvântul e același. Dar de fapt, Dumnezeu era același care locuia în oamenii aceștia, că a luat chip de Moise, că a luat chipul fiului templarului de Nazaret. Că, aduceți-vă aminte că Avram s-a închinat în împăratul lui Melchisedec și a dat zeciuieli și daruri. Cine era acesta? Cine este cuvântul lui Dumnezeu? Nu este cuvântul lui Dumnezeu Dumnezeu? Nu ne învață cuvântul lui Dumnezeu din vechime până astăzi? Luăm din Leviticul, din una din cărțile lui Moise, luăm acest cuvânt și îl tălmăcim la ziua de astăzi. Poate fi o prorocie pentru tine pe care o aștepți de mult, dar nu ți-a gâdălit urechile până astăzi și nu ți-a înviorat inima. Și cuvântul spune, numai după asuprirea grea de care ai scăpat, poți aprecia libertatea, bunăstarea și veselia care este însoțită de pace. Numai după ce ai trecut prin cuptor. A știu Moise să aprecieze cei 40 de ani de la curtea faraonului, când niciodată nu și-a pus problema de unde atâtea feluri de mâncare, de unde atâtea haine de lux, de unde atâta învățătură se pompează în mine, a știu să aprecieze? Dar după ce au văzut de unde l-a scăpat Dumnezeu de la oi, după ce au văzut cum a trecut Marea Roșie, după ce au văzut cu ochii lui că dincolo de râu este țara promisă, a zis, cu adevărat, cu adevărat am umblat cu Dumnezeu. Când românii au scăpat de sub Imperiul Otoman, vedem numai în filme și citim în cărțile de istorie, ce bucurie a fost în poporul român că au scăpat de asuprire. Când au scăpat de sub Imperiul Austro-Ungar, ce veselie că românii au scăpat de sub dominație. Când românii au scăpat de sub Imperiul Roșu, ce bucurie a fost în inima poporului român. Dar cât a ținut? Bucuria aceasta, fraților, nu este, așa spune cuvântul, împărăția lui Dumnezeu nu este în așa fel încât să izbească ochiul. Împărăția lui Dumnezeu este altceva. Ea locuiește în inima mea. Împărăția lui Dumnezeu nu izbește ochiul. Atât de mult își dorea Odniela o coroană strălucitoare. Și Domnul a spus, eu îți trimit una. Eu trimis una, dacă ar fi privit cu ochi de materialism, ai fi zis, ok, cât aur masiv e aici, fac din el nu știu cât aur strălucitor. Dar Dumnezeu ți-a arătat că ceea ce îți dorești îți poate da. Și ce este important, că a rămas coroana în inima ta.
Aleluia.
Că de fapt, aia în inimă trebuia să aibă loc. Și cine se va uita la tine pe fruntea ta, va fi scris roba ascultării de Dumnezeu. Asta e coroana noastră, rob ascultării de Dumnezeu. Și acum, începutul. începutul se pare întotdeauna deosebit de stimulator. În orice afacere, în orice relație, în orice, totul început este extraordinar. Numai vă rog să priviți la căsătorile la care ați participat. Ați fost la nuntă și ați văzut mirele și mireasa și poate ați auzit, nu unul, zeci de persoane. În graibii orean spune, bateri vinii pot să mână amândoi. Găsiți că ați făcut doma, mă uite la ei. Vai, dar ce se potrivesc. N-ați auzit din astea? Că doar și în bana tot la fel spune, nu? Vai, fii atent ce se potrivesc, parcă-ți de o mamă. Vai, dar ce? Dar câți bani au durat? Păi au adunat, domnule, au adunat text, au adunat peste 60 de mii, ăștia ați făcut, peste 60 de mii de euro. Ăștia ați făcut. Și peste un an, doi au fost divorțate, adevărat? Începutul pare totdeauna extraordinar. Dar un început. Legătura cu Dumnezeu e străin. În momentul în care te-ai bătut de la linia pe care ți-o trasat Dumnezeu. Zice Domnul, împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le. Și vezi, locui fără frică în țară. Când ești dispus la compromisuri, te legi cu gânduri, cu atitudini și cu decizii murdare. Și uite în versetul 17. Niciunul din voi să nu înșele deci pe aproapele lui și să te temi de Dumnezeul tău, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dar nu te gândi că trebuie să înșeli pe cineva la măsuratul făinei. Poți să-ți înșeli partenerul tău de o viață. Cum te simți cu mine, iubito? Oh, ok. Fine, sunt happy. Și plânge inima în tine. Să nu înșeli. Noi trebuie să fim degajați, noi trebuie să fim aceia în care să se vadă veselia aceea. Totul într-o veselie. Veselia aceea, că sunt împlinit prin tine, că ești împlinită prin mine, că sunt împlinit prin ceea ce m-a dat Dumnezeu și m-a binecuvântat, mult sau puțin, sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, împliniți legile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le și veți locui fără frică în țară. Țara își va da rodurile, veți mânca de ele și vă veți sătura și veți locui fără frică în ea. Dragii mei, orizontala unui popor ales de Creatorul, Domnul Atotputernic, avea de la început promisiunea, dacă eu sunt cu voi, nimeni nu poate fi împotriva voastră. Și totuși, noi semănăm și noi secerăm ce? Sunt două trasee. Unul înseamnă El și unul înseamnă eu. Și dacă traseul este El, eu voi păzi toate poruncile Lui și voi călca din biruință în biruință și am soțând dintr-o veselie, într-o veselie. Permit o paranteză, aduceți-vă aminte că mereu am pomenit. În urmă cu vreo 14-13 ani slujeam la Făgăraș la creștini după Evanghelie. Și liderul bisericii a spus, frate, noi ascultăm radio Monte Carlo Internațional la vremea aia și zice, ai acolo joia seara o jumătate de oră de mărturie, experiență cu Dumnezeu. Și zice, am o soră la Cinca Mare spre Brașov, la 50 de kilometri. Și ea fiind în pat de 13 ani, sora Lucreția, de 13 ani este în pat, nu mai are 40 de kg, decât 30 și ceva. Și zice, ascultă radio creștin și a auzit că vii la noi la biserică și m-a legat înaintea Domnului duminică că mă duc cu cină la ea să vii cu mine. De 13 ani în pat. Când am ajuns în coridor, doctorița a ieșit de la ea plângând și a zis, săraca de dumneavoastră, tante Lucreția. Și ea, pentru că n-a pus piciorul jos din pat de 13 ani și carnea ei n-a putrezit, era clar că Dumnezeu era cu ea și că inima ei era veselă. Și în momentul în care a spus doctorița aceasta, știu de Cinca Mare, da? Bogdan. Știu, că nu te ești departe și oră.
Cincu. Sau Cinca.
Cinca. Și Cincu este altceva. Știu ce spui, poligonul de trage. În momentul acela a strigat de la doctoriță. Ce ai spus, doamna doctor? Săracă de mine că mie numai aripile îmi lipsesc să zbor? Cât îți dă fericită cu Iisus? Auzi. Vreau să vă spun că am slujit la evanghelizarea aceea o săptămână. În a doua zi de Paște a fost botezul și soția mea a fost cu mine. Și au fost 40 de persoane care s-au botezat. Asta a fost istorie în Biserica Creștină după Evanghelie. Și culmea este că n-aveau unde face. Biserica Baptistă era mică, n-aveau baptistieri, Biserica Pentecostală mică, n-aveau ei biserică mică, n-aveau adventiști, aveau un amfiteatru mare. Și am zis, măi, cereți de la adventiști, că ei și așa duminică nu se adună. Și faceți botez acolo. Și în timpul ăla a intrat fratele liderului, care era diaconul Biserica Adventistă. Ce ați vorbit de adventist? De ce? Să le dați adunarea să facă botezul. Da, zice, mă duc și vorbesc cu pastorul, eu avem nimic împotrivă. Fraților, prima care a intrat în baptister a fost doctorița. Aleluia. Și a spus, printr-un om mort, care am crezut eu că e mort, eu mi-am căpătat mântuirea, pentru că am văzut bucuria și veselia din fața ei și din inima ei. Fraților, dacă păziți poruncile mele, spune cuvântul meu, vă voi binecuvânta pe voi, voi binecuvânta pântecele, voi binecuvânta rodul, voi binecuvânta casa, vatra, pe ce veți pune mână, va fi binecuvântat. Întotdeauna veți fi cap și niciodată nu veți fi coadă. Ce înseamnă asta? O viață plină de veselie. Ne uităm la poporul Israel și legătura cu Dumnezeii străini. Un traseu au ales ei și altul o trasat Domnul. Primul traseu, păziți poruncile mele și împliniți-le. Traseul al doilea, al tău și al meu, cu ce măsură măsor, cu aceea mi se va măsura. Nu știi asta? Toți știm asta. Cum mă aștern, așa voi dormi. Nu știm asta? Toți știm asta. Totul este contabilizat, gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul, da? Totul e gol și descoperit. Despărțiți de mine egal cu nimic. Acesta este traseul al doilea. Fraților, vedem cu toții ce se întâmplă în lumea întreagă. Sunt peste 3 milioane de români care își mănâncă pâine în exil, care nu ascultă de Dumnezeu și care cred că printr-o formă de evlavie, fie că ești acolo, fie că ești aici, același lucru se întâmplă. Duminica, orice român merge la biserică. Un român care se respectă merge la biserică. Egal că mergi la Biserica Baptistă, Pentecostală, Ortodoxă sau Catolică. Dacă nu împlinești legile mele și nu le păzești, nu ești altceva decât un om care îți mănânci pâinea în exil și ești trist și apăsat. Întotdeauna ești privit ca un emigrant și niciodată nu ești la tine acasă. Pentru că noi, dacă trăim și păzim poruncile Lui, noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu, Creator a cerului și al pământului, stăpânește, domnește, conduce, zice și face, eu n-am văzut, n-am citit, n-am auzit ca un prinț moștenitor să-și trăiască viața cerșând. Ați auzit? Există așa ceva? Nu. Nu s-a. Un prinț moștenitor întotdeauna are toate cele de trebuit. Și menirea noastră este să trăim într-o veselie. Fie în boală, fie în acasă. Parcă la biserică, când ai fost binecuvântată, soră și frate, așa a fost, da? Te voi iubi, te voi proteja, te voi binecuvânta, te voi ocroti la bine și la rău, în bucurie și în necaz, în sănătate și în boală, până când moartea ne va despărți. Parcă așa era vorba, nu? Așa vă doriți să auziți la lumea voastră, da? De ce nu e așa? Auziți. Ne uităm în jur. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea întreagă. Uitați-vă ce se întâmplă în Rusia, fraților. Unde sunt într-un munte de oase, 60 de milioane de oameni ucis pentru Evanghelie. Muntele acela a început să vorbească și muntele acela produce o trezire. A fost o lucrare, o prorocie despre aceasta cu 10 de ani în urmă. Că muntele pe care l-am înălțat în mijlocul vostru va aduce multă roadă. Trezirea din Siberia la ora actuală este incredibilă. Câte biserici de 4.000, de 6.000 de membri avem noi în România? Câte? Nu discutăm despre asta. În Siberia sunt multe, multe biserici de 4.000, de 6.000, de 8.000 de oameni. Spuneam frații din Australia, pe orice criminal, pe orice drogat, pe orice om periculos din Europa, l-au exilat europenii în pustie și l-au dus în Australia când englezii au descoperit țara fără apă. Acolo i-au exilat că de acolo să nu mai vină rău încoace. Și acum a ajuns una dintre prosperitățile lumii. Pentru că acolo au mers toți îndrăciți, da? Pe cine au exilat comuniștii în Siberia? Spuneți voi că știți. Pe cine? Pe cei ce s-au împotrivit voi satane, da? S-au împotrivit și din punct de vedere politic, social și din punct de vedere spiritual. Credincioșii au fost exilați în Siberia. Și sămânța a căzut înghețată. Dar a venit vremea să se topească zăpezile, a venit vremea ca muntele acela să vorbească. Și uitați-vă, trezirea începe. Dragii mei, la fel cum a fost Rusia de îndoctrinată, cine ar fi crezut că astăzi România mustește în vestirea Evangheliei? Cu toată opoziția satanică care a ucis, care a făcut ce a făcut. Uitați-vă, în Rusia la ora actuală, din punct de vedere spiritual, trezirea este incredibilă. Ucraina, care ținea de Rusia, are la ora actuală 52% din toate bisericile, toate bisericile tradiționale unde-i căpetenia ortodoxiei, la ora actuală, 52% din toate bisericile din Ucraina sunt nou-testamentale. Sunt preoți ortodoxi care s-au convertit și vestesc Evanghelia. Am avut material acasă, probabil că pe undeva am și acum ziarele acelea, care în biserica ortodoxă au început să producă trezirea, să vestească Evanghelia, nașterea din nou, nașterea din Hristos. Dar credeți voi, preoților, că stă mântuirea în România? Că România se opune și România este înverșunată? Credeți că Dumnezeu nu își va duce planul de mântuire mai departe? Uitați ce se întâmplă în Egipt. O trezire fără egală în Indonezia, în India, în China. Uitați cum vorbește Dumnezeu în Birmania. Peste 100.000 de morți. Nu vorbește Dumnezeu? Pe noi ne mântuiește Buddha? Pe noi ne mântuiește Confucius? Pe noi ne mântuiește Petre și ne mântuiește Pavela și ne mântuiește Maria și ne mântuiește... Numai Domnul Iisus nu ne mai poate mântui. Cum credeți că Dumnezeu mai poate răda atâta nebunie cât e în poporul acesta? Zice Domnul, păziți poruncile mele, împliniți-le și păziți-le și veți mânca pită, nu glumă. Nu sirnicie și nu exil. Peste 3 milioane de români își cerșesc pâinea și se fac frate cu dracu și o duc greu, fraților. O duc greu. Și credem că îl impresionăm pe Domnul că mergem duminica la biserică. Păi cine ajutăm prin aceasta? Ne auto-înșelăm. Frate drag, noi suntem de o vârstă apropiată. Eu nu știu, eu n-aș crede. Dar dumneavoastră, dacă v-ar spune cineva, vai, frate, auzi, așa bine arăți acum, soră, nici nu pot să spun, parcă ești de 30 de ani. Îl crezi? Îl crezi, soră? Îl crezi, frate? Ne amăgim, ne înșelăm și diavolul profită. Dovadă că se poate chiar și moartea a biruit-o prin ascultare Domnului Iisus. El este omul Dumnezeu. El a luat chip. Dovadă că se poate să împlinești legile lui Dumnezeu este să asculți. Și cine a ascultat, a biruit. Știți, fratele Wurmbrand spunea povestea aia frumoasă a lui, care este adevărata viața lui Hristos în el, când el era în pragul morții cu tuberculoză, și nu primea streptomicină. Copiii lui au făcut rost de streptomicină și au trimis-o în pușcărie. Și lângă el era altul bolnav cu tuberculoză și era un preot ortodox. Și el era în pragul morții. Și el a luat streptomicina pe care o trimisese pruncii cu mari intervenții și a dat-o preotului ortodox. Și a spus, nu există mai mare fericire. Nu există mai mare bucurie decât cineva să-și dea viața pentru fratele lui. Frate, ia streptomicina. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu omul acela. Dar el a ales viața, alegând moartea. Și când a ajuns acasă, în prima lui rugăciune, cu sora Sabina pe genunchi, a zis, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai adus acasă și sunt între mei. Dar dacă am lăsat ceva nerezolvat în pușcărie, Doamne, Tu mă înapoi. O viață plină de veselie. Frica este o cursă a diavolului. Dacă o să ascult de Domnul din ce-o-i trăi, dacă nu mai fac asta din ce-o-i trăi, dacă nu mai fac asta din ce-o-i trăi, frica este o cursă a diavolului. Păcatul te obligă să acționezi tu și nu-l lași pe Domnul. Păcatul te obligă să acționezi tu și nu-l lași pe Domnul. Ce ai de făcut? Nu era normal ca fratele nostru Pantea, de când noi lucrăm împreună și facem lucrările în hotelul acesta, să-l fi primit pe Domnul atunci? În final, tot asta s-a întâmplat. Dar e posibil să îți câștigi viața veșnică pierzându-ți viața aici, pentru că putea să trăiască frumos și bine. Poate că la vremea aceea toate lucrurile s-ar fi rezolvat. Dar nici Dumnezeu nu acceptă compromisul dacă ne-l poruncește nouă. Dacă Domnul poruncește astăzi, zice, astăzi, nu mâine. Astăzi, spune, nu? Nu este mâine. Și atunci, dacă tu alegi mâine, atunci trebuie să plătești un preț pentru asta, nu? De aceea, în versetul 19, totul este hotărât. Țara își va da rodurile, veți mânca din ele și, și vă veți sătura și veți locui fără frică în ea. Vrem copiii noștri să termine în facultăți, vrem să aibă studii superioare, dar când îți termine copilul, medicina ți-l trimite doctorul undeva într-un sat pe lângă Medjidia, unde numai țigani ai și tătari și turci. Îți convine să-l trimiți doctor acolo. Ai vrut să-l faci doctor, dar nu-ți convine. Când termină și profesoara, îți convine să-l trimite nu știu unde, într-un vârf de munte, să urce cu măgarul, sus. Nu-ți convine. Dar vrem ceva. Pe frații mei, dacă vrem să lărgim împărăția lui Dumnezeu, dacă vrem să trăim în împărăția lui Dumnezeu încă după pământ, atunci traseul e hotărât de Dumnezeu. Locuiește fără frică acolo unde Dumnezeu te-a așezat și Psalmul 37 spune, nu te uita cu jind la aia de acolo, 3 milioane care trăiesc în exil. Nu te uita cu jind. Locuiește în țară. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da ce? Inima mea, inima mea, e o cântare. Săraca inima mea. Rău începe amădurea. Auziți, folclorul românesc foarte mult adevăr spune despre poporul român. Săraca inima mea. Inima omului, spune cuvântul Dumnezeu, este deznădăjduit de rea. Dacă inima mea este veselă și cred pe Dumnezeu că mi-a promis Dumnezeu, frate, dacă vrei să vezi pe sora cum zboară într-un picior, du-te acasă și spune-i, Doamna mea, iubirea mea, ce m-aș face fără tine? Să vezi cum zboară. Hai să ajungi zilele acestea. În limbă, în puterea limbii stă viața și moartea. Dacă tot timpul te cânți, cum spune Maramure, da? a te cânta una la ei și a cânta la noi este alta. Dacă tot timpul te plângi, dacă tot timpul te condamn, te autoblestem din cuvântul tău, cum să fie inima veselă? Dar dacă te bucuri că soțul spune că ești deosebită și dacă te bucuri că nevasta spune mă fălesc în Domnul cu tine, că ești un soț extraordinar și mă binecuvânta Domnul Brindini, de ce nu faci același lucru când îți spune Domnul, încredințează soarta în mâna mea și El îți va da tot ce îți dorește inima? Ce ai vrea mai mult? Poate cineva să-ți dea mai mult? Cine poate să-ți dea când inima ta e atât de dată la neascultare? Și acum cuvântul spune tu și eu avem un singur traseu, dat de Dumnezeu, ascultare. Și ascultarea este opusul la neascultare. Neascultarea este păcatul păcatelor. Cel mai mare păcat care stă la baza tuturor păcatelor nu este drogurile, nu sunt drogurile, nu sunt crimele, nu sunt avorturile, nu sunt incesturile, ci la baza tuturor acestor păcate este neascultarea de Dumnezeu. Ascultarea, imaginați-vă momentul în care Naomi se învoiește cu soțul ei și cu cei doi ficiori să meargă în țara Moabului, că au auzit că acolo sunt bucate alese. Și a venit o criză peste țara lui Israel și s-au dus într-acord. În scurtă vreme, soțul lui Naomi a murit. Dar un necaz niciodată nu vine singur. E adevărat? Frazilor, suntem obiectivi? Fiecare de noi am trăit asta. Un necaz nu vine singur. Niluț, nu-i destul că ți-o rup șarele. Trebuia să rămâi și fără părinți, da? Fratele rămas și fără unchi, da? Am primit mesajul tău. Ai rămas și fără casă. Dar nu-i destul un necaz, mai vine altul. De ce? Pentru că prin necaz, aduceți-vă aminte, opresia comunistă, opresia austro-ungară, opresia otomană de mai demult, opresia religioasă care a venit peste noi când pe toți ne-a făcut una, opresia comunistă, toate acestea la vremea potrivită, după ce Domnul a socotit că tranșarea poate aduce din mine un șnițel gustos, ceva zemos, ceva bun, scoate din mine ceva de valoare, scoate o coroană strălucitoare, pentru că a lucrat la inima mea, am experimentat cu Dumnezeu. Ferice de cei pe care îi încerc și vai de cei pe care nu îi încerc, zice Domnul. Și atunci, în Rut 1, de la versetul 1 la 5, spune că a murit și feciorii și a rămas ea cu fetele și a venit înapoi și s-a ajuns tu dintr-o familie binecuvântată să te duci să culegi spice pe urmă. Ai prins vremurile, frate, când eram copii și mergeam pe urmă și culegeam spice și veneam cu un braț de spice acasă. Noi doi am prins că suntem din partea de vest Ardealului, dar poate și în altă parte a fost la fel. A fost?
Și eu.
Ai prins? Și am primit felicitări de la mama și de la tata că am venit cu un braț de spice. N-am înțeles eu ce făcea Gedeon atunci, că nu știam cine a fost Gedeon, dar Gedeon făcea aceeași muncă pe care am făcut-o eu și tu atunci. Probabil că și el purta pereche de opinci ca mine și bătea spice. Și pumnul acela de grâu a fost de mare valoare, pentru că și grâul acela, semănat la vremea potrivită, aduce multe roade. Un spic aduce 10 boabe, aduce 30, aduce 60, aduce 100 de boabe. Fratele meu, și tu ești un bob și eu sunt un bob. Este important dacă mă las plantat de Dumnezeu. Ascultare. Altfel, foamete, războaie, îngrijorare, recesiune, asuprire. De orice natură vrei. Și asta este egal ascultare. Dana, se poate și închide telefonul. Eu nu mă schimb, eu sunt același de astăzi și în veci. În Proverbe 139 la 33, dacă vreți să deschideți cu mine, este așa de sugestiv cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 1, de la 29 la 33. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor răni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău, zice Domnul. În Psalmul 32 spune, nu fiți ca un cal și ca un capel. De multe ori ne purtăm mai rău. În Cuvântul lui Dumnezeu spune, astfel urmează veselia. 6 zile să lucrez și 7-a să vă veseliți, să vă odihniți în Domnul. Nu înseamnă că mă duc la plajă în 7-a zi. Nu intru în detalii care ziua 6-a, 7-a. Dacă ai lucrat 6 zile, în cea de-a 7-a, dă-i slavă lui Dumnezeu. Odihnește-te în Domnul, pentru că adevărata veselie este să auzi că spune stăpânul, intră în odihna mea, Mirela. Intră în odihna mea, Tuțule. Care-i fericirea mai mare decât că îți vorbește Dumnezeu gură la ureche, că pricepi voia bună și desăvârșită a lui Dumnezeu? Spunea fratele aici, nimeni pe pământ nu-i desăvârșit, e adevărat, dar în Hristos noi suntem desăvârșiți. Suntem? Păi dacă suntem, haideți să ne bucurăm de desăvârșirea care Hristos a pus-o în noi. Dar ce fac în cele 6 zile? Strudă? Prigoară? Aventură? Împrumuturi? Asocieri? Rateuri? Boală? Și necaz? Am trăit un moment extraordinar. Mă bazam pe ceva și am cerut împrumut de la cineva. Cu ani de zile în urmă. Și am promis că în săptămâna viitoare, când se întâmplă, dau totul. A doua zi a venit după împrumut. Și am spus, dar nu se mai poate că eu n-am liniște cu nevasta. Și când mă pregăteam pentru mesajul acesta și îl luam de la Domnul, mi-a dus aminte Domnul de ilustrația aceea. Unde să mă duc la ora aceasta? Nu știu, eu nu plec de aici până nu rezolv. Ce am făcut în 6 zile? Cu ce sunt preocupat? Dacă toată săptămâna nu m-a trudit și goană după vânt, dacă toată săptămâna nu m-a întocit ca să iau 10 la licență, să dea Domnul să iei 10, dar să știi că licența nu o duci cu tine, tot aici vreau. Dar, dragilor, dacă toate acestea le-am semănat timp de o săptămână, duminica n-am cum să intru în odihna Domnului. Și duminica Domnul nu va petrece cu noi. Va fi un chin, va fi o povară și mă voi gândi la sarmalele de acasă, și mă voi gândi la pauza dintre biserică și cu groază voi veni la cea după masă, pentru că dacă nu vin să uită frații strâmb. Și voi căuta altceva, și voi căuta altceva, și voi căuta altceva. Și uitați-vă bine, cunoaștem noi oameni de-a lungul pocăinței noastre care mereu au căutat altceva și niciodată n-au găsit nimic. E adevărat? Naomi și familia ei au căutat altceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Matei 6, 25 și 33, codul veseliei și vom trăi. Dacă vreți să învățați codul veseliei, citiți Matei 6, de la 25, și sună așa de frumos, auziți. De aceea vă spun, zice Domnul, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă de ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la păsările de aici cum cântă dimineața, că nimeni nu poate cânta flămândi, drept? Da. M-am uitat eu cu fratele Mircea, care suntem în fața pădurii, cât o mânca ele azi dimineața? Cântă dimineața? Este dimineața în care ele să nu-și facă partea? Uitați-vă la broaștele de nou acesta. Este dimineața și seara în care ele să nu-L laude pe Dumnezeu? Noi știm de unde ori mâncat și cât ori mâncat, flămând, nimeni nu cântă. Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu îmbracă floarea câmpului. Dumnezeu dă să mânce la păsări, dă să mânce la pești și la broaștele mare. Dumnezeu face totul. De ce aș fi trist? A, că mă doare un picior, mă doare burta, că sunt suspect de cancer, că pot să fiu suspectat de orice. Eu știu un singur lucru. Pentru ce lupți, pentru ce alergi și în ce direcție alergi. Și veselia aceasta trebuie să ne însoțească, fratelor. De unde vii? De unde vii? Eu vin de la biserică. Frații mei, nu odată am spus cu soția mea, când intrăm în țară, când coborâm pe aeroport, când intri într-o țară de răsărit, vezi oamenii chirciți, vezi oamenii așa, și chiar ea îmi spunea, acum au zis, vai, tată, zice, când îi vezi, cum mă, trughiți de împovărați, toată lumea aleargă, toată lumea așa, apăsați. Fraților, noi trebuie să strălucim în mijlocul celorlalți. Fața noastră, chiar suferindă de boală, chiar în criză, fața noastră trebuie să exprime acea veselie pe care ne-a dat-o Domnul. În Deuteronom 28:9, zice Domnul, în concluzie, dacă vei păzi poruncile mele, toate poruncile mele, te voi binecuvânta pe tine și casa ta. În concluzie, cine-i sfânt? Să sfințească. Și dacă vom face lucrul acesta, uitați-vă că este scris în Iosua 5:9, pentru o vreme Dumnezeu le-a dat mană. A doua zi de Paști n-a mai fost mană, ci au mâncat boabe prăjite din grâu Canaanului. Fraților, în Ioan 21, Domnul le pune pește prăjit și pite prăjită și zice, veniți de prânzăță. Lui Iosua îi spune, gata, Paștile au rezolvat problema. Dacă Paștile noastre au ținut 2 zile, 3 zile, nu sunt eu decât aramă zângănitoare. Și gălăgie în țara asta sunt destui care fac. Dacă Paștile noastre țin 365 de zile, fraților, socotiți că astăzi este deja a doua zi de Paști. Deci noi trăim Paștile din plin, trăim în o zi prin mila și mândurarea Lui, ajunge cu mâncarea de criză. Mana a fost mâncare de criză. Mâncare de secetă, mâncare de o vreme a neputinței când Dumnezeu ne dă pâine ca prin somnul lor. Acum avem din partea lui Dumnezeu și boabe prăjite, și pește, și pâine prăjită. Nu vă îngrijorați și nu lăsați gastrita să vă prinde stomacul și îngrijorarea mintea. Ce veseliți-vă că Iisus Hristos este viu. Gloria. Și El este Paștele nostru. Amin. 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 Ne ridicăm în picioare.